Bet es teicu, ka vairāk būs mežā iekšā, tad jau apgrās kaut ko nomaist ceļus, pasties, tur izgās, tur maisi.
Tā par atkritumu apsaimniekošanas tarifu izmaiņām saka Imants. Uzrunāja viņu un Birutu Nīcas novada centrā. Viņi no Kalnišķiem atbraukuši iepirkties. Pašlaik sadzīvs atkritumus viņi nešķiro.
Kā pašiem savu māju un visu pa vienu vietu.
Plasmas kopā ar kartupeļu mizām, ja?
Un ar kartupeļu mizas lopiem.
Tā ir tāda, kāda viņa ir, ko tad mēs mainīsim. Viens šķiro un otrs iegāž diezinko, un tas problēma neatrisi.
Nīcas novada iedzīvotāji novērojuši, ka atkritumu savācēji bieži vien sadzīvus atkritumus samet kopā ar sašķirotajiem. Tad rodas jautājums, kāda jēga vispār šķirot, ja tāpat beigās tiek samesti kopā. Uzņēmuma klīnera valdes loceklis Guntars Levits apstiprina, ka tā mēdz notikt. Bet tā tas nenotiek tikai Nīcas novadā. Sašķiroto atkritumu kvalitāte atšķiras. Piemēram, vienā daudzdzīvokļu mājā cilvēki ir atbildīgāki, citā nē.
Principā sabojā visu to, ko es sašķirojuši apzinīgie iedzīvotāji, un sasniedzot kaut kādu kritisko masu, mēs runājam par kaut kādiem 10-20% nešķirot atkritumu piemaisījumu dalītu un atkritumiem, protams, ka tas materiāls vairs nav izmantojams šķirošanā. Nav jēgas viņa nemaz vēst uz šķirošanu vai pāršķirot.
Kāds no iedzīvotājiem gan uzreiz saka, ka šāda politika ir izdevīga pašiem atkritumu izvedējiem. Nīcas novada pašvaldība tagad domā, kā šo sērgu mazināt. Turklāt iedzīvotāji saņems informatīvus materiālus, kurā konteinerā ko drīkst likt. Turpina Nīcas novada domas priekšsēdētājs Agris Petermanis.
Šobrīd arī tā kā atkrituma apsaimniekošanas cena ir pieaugusi, tad šobrīd deputātiem tiek gatavs lēmuma projekts uz aprīļa domas sēdi par to, ka tātad šajos punktos mēs no dabas resursu nodokļa, tā ir nauda, ko drīkst izmantot ar dabas saistītiem jautājumiem, piedāvāsim deputātiem izveidot štata vietu, kur darbiniekam būs pienākums tātad regulāri nodrošināt, ka šķiroto atkritumu punktos konteineros ir tikai un vienīgi šķiroti atkritumi.
Jaunais atkrituma tarifs Nīcas novadā gandrīz dubultojies, kas iedzīvotājs neiepriecina, stāsta novada deputāte no vēlētāja apvienības doma daba darbs Laura Pakule Krūča.
Jo iepirkuma rezultātā sanāk, ka mēs maksāsim vienu no augstākiem, ja ne pašu augstāko maksu Latvijā, kas ir 25 eiro pa kubikmetru. Un iepriekš tā cena mums ir bijusi 18 eiro, un līdz ar to tas kāpums privāt mājās ir gandrīz uz pusi, un tiem, kas dzīvo dzīvokļos, tiem arī, kā kurā vietā rudē ir mazliet mazāks izreikinātais, plānotais tarifs, un Nīcā ir, jā, tiešām no 3,60 uz 6,60, tā kā, nu. Tas satrauc.
Iepirkumam pieteikušies divi pretendenti. Uzvarētājs ar lētāko piedāvājumu izrādījās SIA Klīnera. Šādam tarifu kāpumam esot objektīvi iemesls priež valdes loceklis Guntars Levits.
Pirmais ir tas, ka tā ir maza pašvaldība. Apkārtējās pašvaldības ir apvienojušās vienā lielā reģionā un izsludinājušā iepirkumu. Tā ir Liepāja un pieguļošanas pašvaldības, taču šeit mēs runājam par vienu novadu, kurš atsevišķi rīkojušo iepirkumu. Tas arī viens no iemesliem, kāpēc tā cena ir augstāka, jo objektīvi iedzīvotāju skaits ir mazāks, un, protams, kad investīcijas uz vienu iedzīvotāju vienu apkalpoto kubikmetru mums ir daudz lielāks, kas, nu, ko parāda arī šīta iepirkuma rezultāti. Un, protams, salīdzinot ar iepriekšējo cenu, jāsaka, ka, nu, ir pagājis ļoti ilgs laiks, nemaldos 6 vai 7 gadi, kopš iepriekšējā iepirkuma, par to laiku ir mainījušās izmaksas, ļoti būtiski ir palēnējis dabas resursu nodoklis. Kā rezultātā, nu, tā cena objektīva viņai jābūt lielākai, viņa nevar būt tāda, kāda viņa bija līdz šim.
Jautājot, kāpēc Nīcas novads nepiedalījās kopīgā iepirkumā, priekšsēdētājs Agris Petermanis skaidro, ka agrāk, kad šāds kopīgais iepirkums piedāvāts pašvaldībai, tas nesot bijis izdevīgs, tāpēc izlēmts darboties autonomi. Nīcas pusē novērots vēl kāds atkrituma precedents, kas liek vēlreiz uzdot jautājumu, kāpēc atkrituma depozīta sistēma joprojām nav ieviesta Latvijā. Turpina Petermanis.
Ir tā, ka atkrituma konteineri šobrīd tiek uzlausti, gan stikla, gan petpudeļu, un šķiroto atkritumu konteineru apjoms samazinās, jo izrādās, ka uzņēmīgi ļaudis ved uz Lietuvu un nodo. Tā kā tādā ziņā ir labi, mums tad samazinās šķiroto atkritumu apjoms.
Jāpiebilst, ka Nīcas novadā ir aptuveni 3300 iedzīvotāji. Novadā kopumā ir nodrošinātas 11 dalītu atkritumu vākšanas vietas. Līdz ar to iespēja šķirot atkritumus ir arī attālāko ciemu ļaudīm. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.